Эфирде Озотлик радиосы. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 29-iyun, payshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Rossiyaning Yekaterinburg shahrida O'zbekistonning bosh konsulxonasi tashkil etilishiga Rossiya hukumati rozilik bildirdi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Putin va Tramp uchrashuvi Germaniyada bo'lib o'tishiga umid bildirdi. AQSh mudofa vaziri Jim Mattis Rossiya prezidentini xalqaro tartibga zarar yetkazayotgan shaxs deb atadi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik radiosi to'lqinidasiz. Rossiyaning Yekaterinburg shahrida O'zbekistonning bosh konsulxonasi tashkil etilishiga Rossiya hukumati rozilik bildirdi. Novosti agentligining 28-iyunda xabar berishicha, konsulxonaga Sverdlovsk, Tyumen, Kurgan, Chelyabinsk viloyatlari, shuningdek Xantamansi va Yamal-Nenes muxtor viloyatlaridagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari murojaat qila oladilar. O'zbekiston konsulxonalarini Sankt-Peterburg, Qozon, Rostov va Vladivostokda ham tashkil etish rejalashtirilgan. Huquq himoyasi tashkilotlari Jahon banki O'zbekiston qishloq xo'jaligi uchun ajratgan 500 million dollar odamlarni, jumladan bolalarni paxta terimida majburlab ishlatishga sarflanayotganini iddao qildi. 27-iyunda Human Rights Watch va huquq himoyachilarining O'zbek-Nemis forumi e'lon qilgan qo'shma bayonotda Toshkent hukumati odamlarni majburan paxta terimiga jalb qilgan hududlardan biridagi loyiha Jahon banki tomonidan moliyalashtirilayotgani aytilgan. Bunga javoban Jahon banki matbuot kotibi bank majburiy mehnatning har qanday shakllariga qarshi ekanini ma'lum qildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 28-iyun kuni Toshkentga amaliy tashrif bilan kelgan Rossiyaning Lukoil shirkati prezidenti Vagital Alekperovni qabul qildi. Mazkur shirkat qandim gazni qayta ishlash kompleksini barpo etayotir. Kompleksning birinchi bosqichini ishga tushirish 2017-yilning dekabrida rejalanmoqda. Lukoil O'zbekistonda gaz qazib olish ishlarini 2007-yilda boshlagan edi. Rasmiy xabarlarda bildirilishicha, shirkat shu yillar davomida mamlakat iqtisodiyotiga 6 milliard 300 million dollar sarmoya kiritgan. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov prezidentlar Vladimir Putin va Donald Tramp uchrashuvi 7-8 iyulda Germaniyaning Gamburg shahrida katta 20-talik sammiti doirasida bo'lib o'tadi degan umidda ekanini bildirdi.
Мы исходим из того, что контакт состоится, поскольку два президента будут в одно время.
Biz muloqot bo'lib o'tadi degan nuqtai nazardan kelib chiqmoqdamiz, negaki ikki prezident bir vaqtning o'zida bitta shaharda, bitta binoda va bitta xonada birga bo'ladilar. Agar ular bundan foydalanib muloqot qilmasalar, menimcha noto'g'ri bo'lar edi, dedi 28-iyun kuni Sergey Lavrov. Rossiya tashqi ishlar vaziri Moskva va Vashington o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilash yo'llarini izlash zarurati mavjudligini e'tirof etdi. AQSh mudofa vaziri Jim Mattis 28-iyun kuni 2-chi jahon urushidan so'ng Yevropani qayta tiklash bo'yicha Marshall rejasining 70 yilligiga bag'ishlangan tantanada Rossiya prezidenti Vladimir Putinni xalqaro tartibga katta va jiddiy zarar yetkazayotgan shaxs deb ta'rifladi.
I mentioned a moment ago that discouraged people in need of inspiration.
Hayotdan charchagan odamlar ilhomlantirishga muhtoj bo'ladi. Hozir Rossiyada bu kabi millionlab odam yashamoqda. Ularning Rossiya chegaralaridan tashqarida zarar keltirayotgan lider o'z xalqiga baxt keltirmayapti va ularni umidlantira olmayapti, dedi Mattis. Mattisga ko'ra, Rossiya 2014-yilda Qrimni anneksiya qilish, Ukraina sharqidagi ayirmachilarni qo'llash va 2016-yilda AQSh prezidentlik sayloviga aralashish ortidan urushdan keyin barpo etilgan xavfsiz va osoyishta xalqaro tartibga chaqiriq tashladi. NATOga a'zo Yevropa davlatlari va Kanada joriy yilda mudofaa xarajatlarini 4.5% oshiradi. Bu haqda 28-iyun kuni NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg ma'lum qildi. Stoltenberg 2017-yilda NATO byudjeti 280 milliard dollarni tashkil qilganini aytdi. Bu esa o'tgan yilga nisbatan 46 milliard dollarga ko'proqdir. AQSh prezidenti Donald Tramp bir necha marta Yevropa davlatlarini NATO byudjetidagi ulushlarini ko'paytirishga chaqirgan. Aks holda Yevropa Washingtonning mudofaa sohasidagi qo'llovidan mahrum bo'lishini aytgan edi. Bu so'nggi xabarlar edi. Xabarlarni men Elmurod taqdim etdim.
Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz. Bugun dasturimizda AQSh prokurorlari terrorda gumon qilingan Jamshid Muxtorovni ozod etmaslikni so'radi. Mirziyoyev tanqididan so'ng prokurorlar uchun pora olmaslik treningi o'tkazilmoqda.
Prokuratura tizimida bunday yaroqsiz ish uslubi yillar davomida shakllanib kelgan va uni birdaniga tubdan o'zgartirish ham qiyin masala.
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti abituriyentlarning barmoq izlarini olyapti. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Amerika prokurorlari 5 yildan buyon AQShda hibsda qolayotgan o'zbekistonlik Jamshid Muxtorovni ozod etmaslikni so'ramoqda. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Jamshid Muxtorovga Islom davlati ekstremist guruhini qo'llash bilan bog'liq ayblov qo'yilgan. Denver prokurori 27-iyun kuni AQSh apellyatsiya sudiga Muxtorovni keyingi yil boshlanadigan sudga qadar ochiqda qoldirish bo'yicha 4 kun avval quyi sud chiqargan hukm ustidan ariza kiritdi. 40 yashar jizzaxlik Muxtorov uning ustidan mahkamaning takror-takror qoldirilishi oqibatida huquqi buzilayotganidan arz qilgan edi. Prokurorlar esa ochiqda yursa uning qochishi mumkinligini aytmoqda. Jamshid Muxtorov 2012-yilning yanvarida hibsga olingan va o'tgan haftada u aybi isbotlangan taqdirda berilishi mumkin bo'lgan ehtimoliy jazo muddatini sudga qadar o'tab bo'ldi degan sabab bilan ozod etishga hukm qilingan edi. Jamshid Muxtorov Islom davlati va Pokistonda joylashgan ekstremist guruhlarga telefon va boshqa elektronik jihozlarni yashirincha yetkazib berishda ayblangan. Muxtorov Kolorado shtatida siyosiy qochqin maqomini olgan. AQShga qochqin o'laroq kelgan va yuk mashinasi haydovchisi bo'lib ishlagan Jamshid Muxtorov 2012-yilning 21-yanvar kuni Istanbul shahriga uchib ketmoqchi bo'lgan paytda Chicago xalqaro aeroportida hibsga olingandi. Qo'lga olingan paytda uning yonida 2800 dollar, ikkita yangi iPhone qo'l telefoni, iPad va GPS apparati topilgani aytilgan. Muxtorovning telefon orqali suhbatlarini tinglagan va elektron pochtasini ochib ko'rgan AQSh maxsus xizmatlari iddialariga ko'ra, uning uchinchi shaxslar orqali Islom davlati bilan aloqada bo'lib turgani va ularga yordam taklif qilganini o'rganganlar. AQSh matbuotiga ko'ra, ekstremistik guruhlarga yordam ko'rsatishda ayblanayotgan Jamshid Muxtorov o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarni inkor qilgan. Agar Jamshid Muxtorovga qo'yilayotgan ayblovlar mahkamada o'z tasdig'ini topsa, u 15 yilgacha qamoq jazosiga hukm etilishi mumkin. AQShda Jamshid Muxtorovdan tashqari Islom davlatiga aloqadorlikda ayblanib, yana 5 o'zbekistonlik qo'lga olingan. Ulardan faqat bir nafari Abdurasul Jo'raboyev o'ziga bildirilgan ayblovni tan olgan. Nyu-York prokuraturasiga ko'ra, Jo'raboyev Islom davlati safida jihodda ishtirok etish uchun Suriyaga ketishni rejalab yurgan va agar bu safari amalga oshmay qolsa, AQSh hududida terror hujumlarini amalga oshirishga tayyor bo'lgan.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
TATU va O'zmuda abituriyent barmoq izlarini olish sinovdan o'tkazilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rasmiy sayti va oliygohning Facebook sahifasida bu yilgi qabul jarayoniga oid qisqa videorolik taqdim etilgan. Bu rolikdan ko'riladigan yangiliklardan biri unda abituriyentlardan biometrik ma'lumotlar, barmoq izlari va HD formatidagi maxsus suratning olinayotganidir. TATU qabul komissiyasi mas'ullaridan birining ozodlikka mikrofonsiz suhbatda aytishicha, qabul jarayonida biometrik ma'lumotlar bazasini yaratish tashabbusi universitet o'zidan chiqqan. Tashabbuschi TATU'ning o'zi, biz hozir axborot texnologiyalar sohasidagi yangiliklarni amaliy jarayonlarga joriy qilish bo'yicha yangi tashabbuslar bilan chiqyapmiz. Abituriyentdan biometrik danlarni olish hozirgacha O'zbekiston oliygohlaridan birortasida qo'llanilgan emas, faqat GUPKinada bor edi. Bu pilot loyiha yaxshi